วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่30ธันวาคมพุทธศักราช2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้จีนเตือนว่าอาจจะใช้มาตรการรุนแรงหากไต้หวันเรียกร้องเอกราชและที่สหรัฐจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสใหม่ทะลุ 265,000 คนต่อวันถือเป็นสถิติใหม่ตั้งแต่เกิดโควิดผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขเชื่อภูมิภาคเอเชียทำได้เพียงซื้อเวลารอการระบาดใหญ่ของสายพันธุ์โอมิครอนและตำรวจฮ่องกงบุกสำนักข่าวฝ่ายประชาธิปไตยเป็นเหตุให้ต้องปิดตัวลงในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับมีเรื่องอุตสาหกรรมอาวุธของญี่ปุ่นและคำเตือนเรื่องสวัสดิภาพแรงงานจากบริษัท Apple ถึงโรงงานในอินเดียช่วงท้ายรายการคุณนิติการมีเรื่องราวเกี่ยวกับหอนาฬิกายักษ์ Big Ben ในอังกฤษที่เปลี่ยนโฉมใหม่ต้อนรับปีที่จะมาถึงครับครับเริ่มข่าวที่สหรัฐนะครับที่สหรัฐนั้นพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสใหม่ในประเทศทะลุระดับ 265,000 คนต่อวันซึ่งสูงสุดเป็นสถิติใหม่ตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์สถิติดังกล่าวเกิดขึ้นราว1ปีนะครับหลังจากที่อเมริกาเริ่มรณรงค์ฉีดวัคซีนต้านโควิด-19สำนักข่าว AP รายงานว่าจำนวนที่สูงขึ้นมีสาเหตุสำคัญมาจากการแพร่ของสายพันธุ์โอมิครอนและทำให้งานเทศกาลปลายปีต่างๆนั้นถูกยกเลิกไปหรือลดขนาดลงไปเป็นจำนวนมากนอกจากนี้เที่ยวบินหลายพันเที่ยวต้องถูกยกเลิกเมื่อเจ้าหน้าที่สายการบินมีไม่พอเพราะเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ป่วยจากโควิด-19ที่ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลนั้นลดลงประมาณครึ่งหนึ่งเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมปีนี้โดยตัวเลขขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 60,000 คนตามข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC นะครับจำนวนผู้เสียชีวิตในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 1,200 คนต่อวันมาอยู่ที่ 1,500 คนและการระบาดที่เพิ่มขึ้นยังเกิดขึ้นในยุโรปและพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทำลายสถิติเดิมในประเทศฝรั่งเศสสเปนกรีซและอังกฤษองค์การอนามัยโลกรายงานนะครับว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 11% เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านั้นโดยในช่วงวันที่20ถึง26ธันวาคมมีคนติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายใหม่เกือบ5ล้านคนนะครับทั้งนี้จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ลดลงครับในแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นที่แรกที่พบสายพันธุ์โอมิครอนมาที่เอเชียบ้างนะครับขณะที่สายพันธุ์โอมิครอนกำลังระบาดหนักทั้งในยุโรปและอเมริกาขณะนี้หลายประเทศในเอเชียยังสามารถควบคุมการแพร่เชื้อได้ค่อนข้างดีโดยอาศัยมาตรการต่างๆแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเชื่อว่าภูมิภาคซึ่งมีประชากรมากที่สุดของโลกนี้คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดใหญ่ได้ในที่สุดนะครับผู้สื่อข่าว AP มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
กฎการกักตัวอย่างเข้มงวดและการสวมหน้ากากอย่างแพร่หลายดูจะเป็น2เหตุผลสำคัญที่ช่วยชะลอการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในเอเชียขณะนี้อย่างไรก็ตามขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อในหลายประเทศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้านี้จะเป็นเวลาที่สำคัญโดยนายแพทย์ชิเกรุโอมิที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของรัฐบาลญี่ปุ่นบอกว่าเมื่อการระบาดเริ่มแพร่กระจายออกไปจำนวนผู้ติดเชื้อก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากด้วยขณะนี้หลายประเทศในเอเชียซึ่งพึ่งพาวัคซีนจากจีนมีความกังวลซ้ำสองเกี่ยวกับประสิทธิผลของวัคซีนดังกล่าวโดยผลการศึกษาในขั้นต้นแสดงว่าถึงแม้วัคซีนเข็มกระตุ้นของไฟเซอร์แอสตราเซเนกาหรือโมเดอร์นาจะช่วยพยุงภูมิต้านทานให้คงอยู่ต่อไปแม้จะในระดับที่ลดลงก็ตามแต่การศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในฮ่องกงซึ่งยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่พบว่าวัคซีนซิโนแวคนั้นไม่ช่วยสร้างระดับแอนติบอดีอย่างเพียงพอที่จะป้องกันสายพันธุ์โอมิครอนได้แม้จะได้รับเข็มกระตุ้นก็ตามบริษัทซิโนแวคของจีนไม่ได้ให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับผลการศึกษาเรื่องนี้และเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนก็ยืนยันว่าวัคซีนของตนนั้นใช้ได้ผลดีจนถึงขณะนี้ประเทศไทยรายงานผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนแล้วกว่า700คน ส่วนเกาหลีใต้ซึ่งในเดือนนี้ได้กลับไปใช้มาตรการรักษาระยะห่างอย่างเข้มงวดคือห้ามการรวมกลุ่มเกิน4คนและสั่งปิดร้านอาหารต่างๆที่เวลา3ทุ่มมีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนกว่า500คนและกว่า300คนในญี่ปุ่นด้วยก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นสามารถชะลอการระบาดของสายพันธุ์ใหม่ได้ประมาณ1เดือนด้วยมาตรการห้ามคนต่างชาติเข้าประเทศรวมทั้งใช้มาตรการแยกผู้โดยสารทุกคนบนเที่ยวบินหากพบว่ามีใครบนเครื่องบินลำนั้นมีผลตรวจเป็นบวกแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วญี่ปุ่นก็พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนในประเทศกลุ่มแรกที่นครโอซาก้าและนครเกียวโตเป็นผลให้ผู้เชี่ยวชาญเตือนให้รัฐบาลเร่งเตรียมการตรวจหาเชื้อฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นและเตรียมเตียงในโรงพยาบาลให้พร้อมด้วยส่วนที่ฟิลิปปินส์ได้พบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเพียงแค่4รายจนถึงขณะนี้และโรงพยาบาลบางแห่งได้เริ่มยกเลิกหรือรื้อถอนหอผู้ป่วยโควิด-19 ไปแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เตือนว่าอาจเป็นการเร่งทำการก่อนเวลาอันควรแต่ที่จีนซึ่งใช้นโยบายคุมเข้มโควิดให้เป็นศูนย์นั้นมีรายงานผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนอย่างน้อย8คนในขณะนี้จีนได้ใช้มาตรการกักตัวเพื่อเดินทางจากต่างประเทศอย่างเข้มงวดที่สุดในเอเชียคือนานหลายสัปดาห์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎของรัฐบาลในท้องถิ่นนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วคือ3สัปดาห์และขณะที่กีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในประเทศจีนจะเริ่มขึ้นต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เรื่องที่ว่านโยบายคุมโควิด-19 ให้เป็นศูนย์ของจีนจะถูกนำมาใช้อย่างไรระหว่างการแข่งกีฬาโอลิมปิกก็ยังเป็นคำถามที่สำคัญแต่อย่างน้อยที่สุดนักกีฬาและผู้ไปเยือนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากพื้นที่โอลิมปิกและบุคคลอื่นซึ่งเข้าร่วมงานเช่นเจ้าหน้าที่ผู้สื่อข่าวรวมทั้งสตาฟของสถานที่จัดการแข่งขันจะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อโควิดเป็นประจำทุกวันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับยังอยู่ที่ภูมิภาคเอเชียนะครับเมื่อวันพุธครับนายหม่าเสี่ยวกงโฆษกสำนักงานกิจการไต้หวันแห่งรัฐบาลจีนเตือนว่าจีนอาจจะใช้มาตรการรุนแรงหากไต้หวันเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องเอกราชและพฤติกรรมยั่วยุของไต้หวันและการแทรกแซงจากภายนอกอาจยกระดับขึ้นภายในปีหน้านะครับจีนอ้างว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนจีนในช่วง2ปีที่ผ่านมาจีนนั้นเพิ่มแรงกดดันทางการทหารและการทูตเพื่อยืนยันการอ้างอธิปไตยของตนทำให้ไต้หวันไม่พอใจและทำให้สหรัฐนั้นกังวลยิ่งโฆษกหม่าระบุนะครับว่าจีนนั้นจะพยายามถึงที่สุดเพื่อรวมชาติกับไต้หวันอย่างสันติแต่จีนอาจจะใช้มาตรการรุนแรงเช่นกันหากไต้หวันข้ามเส้นเพื่อต้องการเอกราชนะครับทั้งนี้ประเด็นเรื่องไต้หวันกลายมาเป็นประเด็นหลักของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนซึ่งสหรัฐเป็นผู้สนับสนุนไต้หวันในเวทีระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุดและเป็นผู้สนับสนุนอาวุธที่สำคัญของไต้หวันแม้สหรัฐและไต้หวันนั้นไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการในขณะที่จีนมักระบุว่าไต้หวันนั้นเป็นประเด็นอ่อนไหวที่สุดในความสัมพันธ์จีนและสหรัฐในหม่าระบุครับว่าการยั่วยุโดยฝ่ายที่ต้องการเอกราชและการแทรกแซงจากภายนอกอาจเข้มข้นขึ้นต่อจากนี้ทั้งนี้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจีนก็ได้ส่งหน่วยภารกิจด้านอากาศเหนือช่องแคบไต้หวันเพื่อกดดันไต้หวันนะครับแม้สหรัฐจะรับรองหลักการจีนเดียวแต่อเมริกานั้นก็มีพันธะทางกฎหมายที่ต้องสนับสนุนให้ไต้หวันป้องกันตนเองได้และอเมริกาก็ใช้นโยบายคลุมเครือทางยุทธศาสตร์ถึงจุดยืนของอเมริกาว่าจะแทรกแซงทางการทหารหรือไม่เพื่อปกป้องไต้หวันจากการถูกจีนโจมตีครับอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันพุธนะครับสำนักข่าวสแตนนิวซึ่งเป็นสื่อฝ่ายประชาธิปไตยในฮ่องกงปิดตัวลงหลังตำรวจบุกสำนักงานยึดทรัพย์สินและจับกลุ่มพนักงานอาวุโสโดยตั้งข้อสงสัยว่าพวกเขาอาจผลิตสิ่งพิมพ์ที่ปลุกระดมซึ่งถือเป็นการปราบปรามสื่อครั้งล่าสุดของฮ่องกงตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เกิดความกังวลต่อเสรีภาพสื่อในฮ่องกงมากขึ้นทั้งนี้ฮ่องกงเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษก่อนถูกส่งคืนให้จีนในปีค.ศ. 1997บ นพื้นฐานว่าเสรีภาพของฮ่องกงรวมทั้งเสรีภาพสื่อจะต้องได้รับการคุ้มครองนะครับประเทศเยอรมนีและสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UNHR ตำหนิเหตุบุกสำนักงานสื่อดังกล่าวโดยระบุว่าทาง UNHR รู้สึกตระหนกต่อการปิดตัวอย่างรวดเร็วของพื้นที่ที่เปิดให้ภาคประชาสังคมของฮ่องกงแสดงออกอย่างเสรีทั้งนี้สำนักข่าว Stan News ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ.2014โดยเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสำนักข่าวแห่งนี้เป็นสื่อฝ่ายประชาธิปไตยที่สำคัญที่สุดที่ยังเหลืออยู่ในฮ่องกงหลังจากที่ปีที่แล้วมีการปิดสื่อแท็บลอยด์ Apple Daily ของจิมมี่ไลน์นักธุรกิจและนักเคลื่อนไหวที่ถูกจำคุกนะครับข้อหาปลุกระดมที่ทาง Stan News เผชิญนี้ไม่ได้เป็นหนึ่งในข้อหาที่อยู่ภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติซึ่งเป็นกฎหมายจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่บังคับใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วกฎหมายดังกล่าวนั้นกำหนดโทษของการก่อการร้ายการสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติและการแบ่งแยกดินแดนโดยผู้ฝ่าฝืนอาจถูกจำคุกตลอดชีวิตได้อย่างไรก็ตามคำพิพากษาล่าสุดของศาลได้อนุญาตให้ทางการฮ่องกงใช้อำนาจภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาตินี้ใช้บังคับกฎหมายในยุคอาณานิคมได้ซึ่งครอบคลุมถึงการปลุกระดมด้วยสตีฟลีหัวหน้าตำรวจแผนกความมั่นคงแห่งชาติระบุว่าสำนักข่าว Stan News เผยแพร่ข่าวและบทความที่ยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังต่อฮ่องกงเขาระบุว่าบทความบางส่วนนั้นระบุว่าผู้ประท้วงหายตัวไปในช่วงการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อปีค.ศ.2019หรือถูกคุกคามทางเพศโดยเขาระบุว่าบทความดังกล่าวนั้นไม่มีมูลความจริงและมุ่งร้ายนะครับนายตำรวจผู้นี้บอกว่าบทความบางส่วนนั้นอ้างว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนขยายอำนาจมายังศาลอิสระของฮ่องกงหรือเรียกร้องให้ต่างชาติออกมาตรการลงโทษฮ่องกงอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ระบุว่าบทความใดที่กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวและสำนักข่าวรอยเตอร์สก็ยังไม่ได้ตรวจสอบบทความจากสื่อ Stan News ที่ว่านี้นะครับนายตำรวจผู้นี้ระบุได้ว่าตำรวจยึดทรัพย์สินมูลค่าเกือบ8ล้านดอลลาร์พร้อมคอมพิวเตอร์โทรศัพท์อุปกรณ์ทำข่าวและระบุว่าอาจจะมีการจับกลุ่มเพิ่มเติมได้แต่ก็ย้ำว่าตำรวจนั้นไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ผู้สื่อข่าวแต่พุ่งเป้าไปที่ผู้ละเมิดกฎหมายความมั่นคงทั้งนี้มีชาย3คนและหญิง4คนอายุตั้งแต่34ถึง73ปีถูกจับกุมตัวโดยข้อหาที่ต้องสงสัยว่าสมรู้ร่วมคิดในการตีพิมพ์สื่อที่ปลุกปั่นจากการบุกสำนักงานครั้งนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดีย YouTube Facebook Twitter และ Instagram ครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับที่ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กดัชนีสำคัญนั้นปิดทั้งบวกและลบนะครับดาวโจนส์วันนี้ปิดบวก 90.42 จุดมาอยู่ที่ 36,488.63 ขณะที่ S&P บวก 6.71 จุดปิดที่ 4,793.06 แต่ว่า Nasdaq นั้นลดลง 15.51 จุดครับปิดที่ 15,766.22 ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจที่น่าสนใจอื่นนั้นติดตามได้จากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับชาวเน็ตในจีนออกมารุมประณามอีลอนมัสก์อภิมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัทรถเทสลาหลังทางการจีนเปิดเผยว่าฐานีอวกาศของตนเกือบถูกดาวเทียมชุดใหม่ของบริษัทสัญชาติอเมริกันแห่งนี้พุ่งเข้าชนเมื่อเร็วๆนี้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับเอกสารที่ทางการจีนยื่นให้ต่อสำนักงานกิจการอวกาศส่วนนอกแห่งสหประชาชาติเมื่อเร็วๆนี้ระบุว่าดาวเทียมชุดใหม่ที่หน่วยงาน Starlink Internet Services ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท SpaceX ของ Musk พัฒนาขึ้นมาและปล่อยขึ้นสู่ห้วงอวกาศ2ครั้งเมื่อวันที่1กรกฎาคมและ21ตุลาคมเกือบปะทะกับสถานีอวกาศของจีนและเพื่อความปลอดภัยสถานีอวกาศจีนจึงดำเนินมาตรการป้องกันการปะทะทันทีรอยเตอร์ระบุว่ายังไม่มีหน่วยงานอิสระทำการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาในคำร้องดังกล่าวและบริษัท SpaceX ยังไม่ได้ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้กลับมาครับชาวจีนที่ได้รับทราบข่าวนี้ออกมาแสดงความเห็นผ่านพื้นที่สังคมออนไลน์เว่ยโป๋กันมากมายครับเช่นผู้ใช้คนหนึ่งที่ระบุว่าดาวเทียมของ Starlink นั้นเป็นขยะอวกาศกองหนึ่งขณะที่อีกรายกล่าวว่าดาวเทียมเหล่านั้นเป็นอาวุธสงครามอวกาศของพวกอเมริกัน รายงานข่าวระบุว่าจบจนบัดนี้ SpaceX ปล่อยดาวเทียมขึ้นอวกาศไปแล้วเกือบ 1,900 ดวงเพื่อช่วยขยายการทำงานของเครือข่ายบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต Starlink ของตนและมีแผนที่จะส่งขึ้นไปเพิ่มอีกในอนาคตครับไปต่อกันที่อินเดียครับบริษัท Apple ประกาศภาคทันโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ของอินเดียซึ่งเป็นของบริษัท Foxconn ที่รับหน้าที่ผลิตโทรศัพท์ iPhone หลังทั้ง2บริษัทพบว่าคนงานที่โรงงานแห่งนี้มันจะรับการปฏิบัติต่อในระดับที่ได้มาตรฐานครับสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่า Apple ไม่ได้อธิบายชัดเจนว่าคำว่าภาคทันนั้นหมายความว่าอย่างไรก่อนหน้านี้ที่บริษัท Apple สั่งภาคทันบริษัท Wistronหลังเกิดเหตุความไม่สงบภายในโรงงานเมื่อปีที่แล้วมีคำอธิบายออกมาว่า Apple จะไม่ทำสัญญาใหม่กับบริษัทแห่งนี้จนกว่าจะมีการปรับปรุงนโยบายดูแลพนักงานให้เรียบร้อยมาตรการที่ Apple สั่งดำเนินการต่อซัพพลายเออร์ในอินเดียครั้งนี้มีออกมาหลังเกิดการประท้วงภายในโรงงานเมื่อเดือนที่แล้วที่มีสาเหตุมาจากกรณีที่คนงานสตรีจำนวนกว่า250คนซึ่งอาศัยอยู่ในอาคารหอพักแห่งหนึ่งของบริษัทป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษโดยมีพนักงานกว่า150คนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลตามรายงานของรอยเตอร์ครับโรงงานแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เมืองเจนไนมีพนักงานทั้งหมดราว 17,000 คนและถูกสั่งปิดเมื่อวันที่18ธันวาคมโดย Foxconn ไม่ได้ระบุว่ามีแผนจะสั่งเปิดอีกครั้งเมื่อใดและส่งท้ายข่าวธุรกิจในวันนี้ขณะที่ญี่ปุ่นพยายามเดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถและสรรพกำลังสำหรับยุทธศาสตร์ป้องกันตนเองอยู่นี้อุตสาหกรรมผลิตอาวุธในประเทศกลับไม่ได้อนิสงส์จากกระแสดังกล่าวทั้งยังตกอยู่ในสภาวะย่ำแย่ด้วยซ้ำตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับในเวลานี้กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นกำลังต้องการอาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องบินรบรุ่นใหม่ๆที่มีความทันสมัยซึ่งสหรัฐสามารถผลิตและจำหน่ายได้เพื่อนำมาปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การป้องกันตนเองจากที่เคยเน้นภัยคุกคามทางตอนเหนือของประเทศที่อาจมาจากรัสเซียมาเป็นการระวังภัยทางตอนใต้ซึ่งมีรายงานการรุกน่านฟ้าและน่านน้ำโดยเครื่องบินรบและเรือรบจีนรวมทั้งการทดสอบยิงขีปนาวุธโดยเกาหลีเหนืออยู่ตลอดครับแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้กลายมาเป็นปัญหาสำหรับผู้ผลิตยุทโธปกรณ์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นเช่นบริษัท Mitsubishi บริษัท IH Corp และ Kawasaki Heavy Industries ที่ไม่สามารถขายรถถังเครื่องบินรบและเรือรบรุ่นที่พัฒนาสำหรับศตวรรษที่20ได้และจำเป็นต้องหาทางพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆมาตอบสนองความต้องการทางทหารที่กำลังมองหาเครื่องบินที่ไม่ต้องใช้นักบินซึ่งบริษัทNorthrop Grumman ของสหรัฐพัฒนาสำเร็จแล้วหรือเรือดำน้ำแบบที่ไม่ต้องใช้คนบังคับที่บริษัท Boeing ผลิตได้แล้วเป็นต้นครับรายงานข่าวระบุว่าญี่ปุ่นไม่เคยรุกเข้าตลาดค้าอาวุธในต่างประเทศได้สำเร็จเลยเนื่องจากไม่มีความสามารถในการแข่งขันเพียงพอทั้งยังมีราคาที่สูงแต่ใช้เทคโนโลยีที่ล้าสมัยและรัฐบาลกรุงโตเกียวก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนสักเท่าใดส่งผลให้ผู้ประกอบการญี่ปุ่นค่อยๆถอนตัวออกจากอุตสาหกรรมนี้ไปทีละรายครับเฮโกซาโตะผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการกลาโหมและศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยทาคุโชกุบนเกาะซัปโปโรให้ความเห็นว่าผู้คนมักคิดว่าญี่ปุ่นมีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัยและน่าจะสามารถเกาะกลุ่มประเทศผู้ผลิตอาวุธอื่นๆเพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาดได้ถ้าตั้งใจลงมือทำจริงๆแต่ในความเป็นจริงแล้วญี่ปุ่นไม่ได้ทำเช่นนั้นได้เลยครับอันที่จริงรัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดตั้งหน่วยงานดูแลด้านการควบรวมกิจการเทคโนโลยีและโลจิสติกส์มาตั้งแต่เมื่อปีค.ศ.2015เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมอาวุธภายในประเทศและส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีร่วมรวมทั้งการพัฒนาและการขายให้กับประเทศอื่นๆแต่สภาวะกำไรหดหายในตลาดภายในประเทศผนวกกับการที่รัฐบาลกลับไปใช้งบสั่งซื้ออาวุธใหม่ราคาแพงจากสหรัฐทำให้แผนงานดังกล่าวไม่ได้ประสบความสำเร็จแต่อย่างใดครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณมากครับคุณนพรัตน์ครับครับและอีกข่าวหนึ่งนะครับเมืองเคปทาวน์ในแอฟริกาใต้นั้นจัดงานรำลึกถึงอาร์คบิชอปเดสมอนด์ตูตูเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพผู้มีบทบาทสำคัญในการยุติการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้ที่ถึงแก่กรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยวัย90ปีนะครับทางเมืองเคปทาวน์ระบุว่าพิธีรำลึกที่จะจัดขึ้นนั้นจะมีขึ้นที่ศาลากลางของเมืองนี้และจะมีสมาชิกครอบครัวของอาร์คบิชอปผู้ล่วงลับเข้าร่วมรวมถึงตัวแทนจากหลายศาสนาโดยงานดังกล่าวนั้นเป็นหนึ่งในพิธีรำลึกหลายงานในช่วงสัปดาห์นี้เพื่อรำลึกถึงอาร์คบิชอปตูตูครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับ
VOA
ครับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการนะครับทางการอินโดนีเซียตัดสินใจในวันพุธอนุญาตให้เรือบรรทุกชาวมุสลิมโรฮิงญา120คนขึ้นจอดที่ฝั่งได้นะครับหลังจากที่เรือดังกล่าวลอยอยู่บริเวณชายฝั่งจังหวัดอาเจมานานหลายวันตามรายงานของ AP นะครับหัวหน้าคณะทำงานผู้ลี้ภัยของกระทรวงการเมืองกฎหมายและความมั่นคงของอินโดนีเซียระบุครับว่าทางการนั้นตัดสินใจให้เรือดังกล่าวขึ้นฝั่งเนื่องจากผู้โดยสารบนเรือเผชิญกับสภาพที่หนักหน่วงและผู้โดยสารส่วนมากนั้นเป็นผู้หญิงและเด็กนะครับก่อนหน้านี้ทางการท้องถิ่นเคยระบุว่าจะผลักดันให้เรือดังกล่าวนั้นกลับไปยังเขตหน้าน้ำสากลแม้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR และกลุ่มสิทธิมนุษยชนจะเรียกร้องให้มีการนำเรือดังกล่าวขึ้นฝั่งก็ตามนะครับเมื่อวันอังคาร UNHCR ระบุถึงรายงานว่าเรือลำดังกล่าวนั้นมีน้ำรั่วและเครื่องยนต์เสียหายและอยู่ในทะเลที่มีสภาพอากาศรุนแรงและอาจเสี่ยงพลิกคว่ำได้หัวหน้าชุมชนชาวประมงท้องถิ่นรายหนึ่งระบุว่าชาวประมงพบเรือลำนี้ครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ห่างจากชายฝั่งอำเภอบิรืนในจังหวัดอาเจราว96กิโลเมตรเขากล่าวว่าชาวประมงไม่สามารถลากเรือไม้ชำรุดทรุดโทรมลำนี้ได้แต่สามารถให้อาหารน้ำและเสื้อผ้าแก่ผู้โดยสารที่ประกอบด้วยผู้หญิง60คนและเด็ก51คนรวมทั้งชาย9คนนะครับหัวหน้าชุมชนผู้นี้กล่าวได้ว่าชาวโรฮิงญากลุ่มนี้ต้องการไปมาเลเซียและอยู่ในทะเลมา28วันก่อนที่เครื่องยนต์จะเสียหายทางด้านในอำเภอท้องถิ่นนะครับเคยกล่าวก่อนหน้านี้ว่าเจ้าหน้าที่ได้รับการสนับสนุนจากตำรวจและกองทัพเรือโดยนำอาหารยาเครื่องยนต์ใหม่และช่างมาช่วยซ่อมเรือและอาจผลักดันให้เรือกลับไปยังหน้าน้ำสากลหลังเรือซ่อมเสร็จแล้วโดยให้เหตุผลว่าชาวโรฮิงญานี้อาจจะติดเชื้อโควิด-19 นะครับแผนผลักดันเรือกลับหน้าน้ำสากลถูกต่อต้านจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนนะครับโดยทางกลุ่ม Civil Society Coalition ระบุว่าชาวโรฮิงญาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เปราะบางไร้รัฐและควรได้รับการคุ้มครองขณะที่ UNHCR ระบุว่าทางองค์กรพร้อมช่วยรัฐบาลกลางอินโดนีเซียและท้องถิ่นในการรับชาวโรฮิงญารวมถึงขั้นตอนการกักตัวด้วยนะครับและท้ายสุดวันนี้นะครับหอนาฬิกาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอนอันมีชื่อเสียงโด่งดังจะเผยโฉมทันเวลาปฏิบัติภารกิจสำคัญที่สุดประจำปีซึ่งนั่นก็คือการเคาะเวลาเริ่มต้นวันปีใหม่ให้แก่ผู้คนหลายพันคนบนถนนหลายสายในนครหลวงของอังกฤษนั่นยังไม่รวมถึงอีกหลายล้านคนที่ชมผ่านทางจอโทรทัศน์นะครับวันนี้คุณนิธิการกำลังวันมีเรื่องราวนี้มาเล่าให้เราฟังครับ
ถ้าหอนาฬิกาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอนอันมีชื่อเสียงโด่งดังจะเผยโฉมทันเวลาปฏิบัติภารกิจสำคัญที่สุดประจำปีซึ่งนั่นก็คือการเคาะเวลาเริ่มต้นวันปีใหม่ให้กับผู้คนที่รอคอยบนถนนหลายสายในกรุงลอนดอนและสำหรับคนอีกหลายล้านคนที่ชมผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ค่ะหอนาฬิกาดังกล่าวของรัฐสภาอังกฤษถูกปิดไว้เพื่อซ่อมแซมมาเป็นเวลากว่า3ปีโดยมีคนงานหลายร้อยคนที่รวมกันซ่อมแซมบูรณะโครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1859ค่ะนิกสเตอร์จผู้จัดการโครงการพิเศษของบริษัทเซอร์โรเบิร์ตแม็กอัลพายกล่าวว่าการถอดนั่งร้านเป็นขั้นตอนสำคัญในโครงการที่มีมูลค่า107ล้านดอลลาร์นี้ค่ะเขากล่าวต่อไปว่าภายในวันปีใหม่ประชาชนจะได้เห็นหอนาฬิกาของพวกเขาอย่างสมบูรณ์อีกครั้งโดยจะเห็นความแตกต่างมากมายรวมทั้งมองเห็นหลังคาได้อย่างสมบูรณ์พร้อมกับหน้าปัดนาฬิกาทั้ง4ด้านด้วยค่ะทั้งนี้บิ๊กเบนเป็นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอนและรัฐสภาอังกฤษที่รู้จักกันดีในระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดอีกด้วยค่ะสเตอร์จกล่าวอีกว่างานซ่อมแซมหอนาฬิกาแห่งนี้รวมไปถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนของหน้าปัดนาฬิกาด้วยกระจกทำมือเข็มนาฬิกาตัวเลขและรายละเอียดอื่นๆถูกทาสีใหม่เป็นสีน้ำเงินสดใสแทนที่จะเป็นสีดำแบบที่ชาวลอนดอนคุ้นเคยมาช้านาน แล้วว่าภาพวาดในช่วงแรกๆของบิ๊กเบนแสดงให้เห็นสีที่ได้รับการยืนยันจากการศึกษาสีว่าเป็นสีน้ำเงินปรัสเซียนและเมื่อมองอยู่บนถนนจะทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าได้ย้อนกลับไปในอดีตด้วยค่ะสัญลักษณ์ประจำชาติทั้ง4ส่วนของประเทศอังกฤษซึ่งได้แก่ต้นเทสโซต้นแชมบร็อกต้นลีกและดอกกุหลาบถูกทาสีใหม่ด้วยสีที่ได้รับการออกแบบเป็นครั้งแรกโดยอาคารนี้ถูกเรียกว่าหอนาฬิกา Clock Tower จนถึงปีคริสตศักราช2012ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น Elizabeth Tower เพื่อถวายพระเกียรติแก่สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษค่ะGreat Bell หรือมหาระฆังหรือจะเรียกว่า Big Ben อย่างที่คุ้นเคยจะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการเคาะระฆัง12ครั้งด้วยการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าในวันที่1มกราคมที่จะถึงนี้ค่ะอเล็กซ์เจฟฟรีย์1ใน3ช่างทำนาฬิกาแห่งพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ได้กล่าวว่านาฬิกาได้ถูกส่งไปยังเมืองคัมเบรียที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอังกฤษเพื่อแยกชิ้นส่วนและนำมาประกอบใหม่อีกครั้งซึ่งนับว่าเป็นงานใหญ่ค่ะเพราะเข็มของนาฬิกาข้างหนึ่งหนักประมาณ305กิโลกรัมและเข็มนาทีมีความยาวประมาณ4เมตร30เซนติเมตรทีเดียวค่ะปัจจุบันหน้าปัดด้านหนึ่งของนาฬิกาแสดงเวลาด้วยระบบที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าหลังจากที่รื้อถอนนั่งร้านออกไปแล้วแต่ในช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลินี้หน้าปัดทั้ง4ด้านของนาฬิกาจะขับเคลื่อนด้วยแรงโน้มถ่วงตามที่ออกแบบไว้ในครั้งแรกซึ่งเจฟฟรีย์กล่าวว่านาฬิกาขนาดใหญ่นี้ได้รับการออกแบบมาอย่างดีและมีความแม่นยำมากค่ะดิฉันนิธิการกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับวันนี้ผมรัฐพลอ่อนสนิทลาไปก่อนครับ Voice of AmericaWashington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ